Lenin și radicalismul de stânga. Au existat doi Lenin. Unul care știa că istoria nu poate fi violată, forțată, constrânsă să se conformeze visurilor revoluționare nesăbuite, cel care îl contrazicea virulent și vituperant pe Trotsky în 1905 și după aceea pe tema revoluției permanente. Cel care știa că înainte ca revoluția proletară să fie la ordinea zilei, era nevoie de maturizarea condițiilor obiective, că e nevoie de proletariat, de burghezie, de industrie, că triumful proletariatului nu se poate produce în absența premizelor unei autentice revoluții proletare, între care existența unei industrii dezvoltate. Acesta era Lenin care citise atent prefața lui Karl Marx la contribuții la critica economiei politice și nu cultiva aventurismul irresponsabil. Dacă vreți, Lenin sociologul, nu Lenin, poetul și profetul revoluției. Pe de altă parte, a existat celălalt Lenin, pentru care maxima on s'engage puis on voit era una demnă de urmat. Evident, acest al doilea Lenin este rezultatul cataclismului reprezentat de primul război mondial. Tot ceea ce păruse bătut în cuie, stabil și previzibil, era acum bulversat. Se prăbușise o lume, se năștea una nouă. Asemenea Rozei Luxemburg, Lenin era convins că alternativa ineluctabilă este socialism sau barbarie. Prin urmare, avem de a face cu un Lenin al prudenței istorice, pe de o parte, și unul al marelui experiment, pe de alta. Merită avut în vedere modul în care a înțeles Lenin să reacționeze la febricitarea mesianică a stângiștilor din vest în anii care au urmat victoriei bolșevice și instaurării ideocrației bolșevice. Textul clasic pe subiect este Stângismul, boala copilăriei comunismului. În plină recrudescență stângistă, merită să revenim la Lenin, mai ales că el este invocat adeseori drept arhetip al acestei presupus indispensabile impaciențe, simbol absolut a ceea ce Alain Badiou, Slavoj Žižek și adepții lor celebrează acum, exaltă și revendică drept l'événement, evenimentul. În primii doi ani de după luarea puterii, Lenin, Trotsky și ceilalți corifei bolșevici pariau pe victoria forțelor revoluționare în alte țări. Polonia, prin export de revoluție pe cale armată, Ungaria cu acea republică sovietică sau a sfaturilor, cum s-a spus, a lui Belacun, Bavaria, etc. Trebuia făcut orice pentru a evita izolarea primului stat socialist, mistuit de un necruțător război civil și amenințat de intervenția străină. Cu timpul însă, Lenin devine tot mai conștient că scenariul revoluției mondiale era sortit eșecului cel puțin pe scurtă durată. Sigur, el ține discurs înflăcărate despre semnificația globală a revoluției din octombrie, dar o face nu pentru a impune un model constrângător. Din nou, și aici avem de-a face cu un Lenin care pendulează între imperativul solidarității necondiționate cu URSS și recunoașterea faptului că fiecare țară își are tradițiile proprii. Relația dintre comunismul rus și cel german a jucat un rol esențial în vari perioade, în dialectica revoluționară a primei jumătăți a secolului 20. Primul președinte a Internaționalei a treia, Cominternul, Grigori Zinoviev, a încurajat strategia stângistă în Partidul Comunist din Germania, KPD. S-a bizuit pe grupul radical condus de Ruth Fischer și Arkady Maslov. După ruptura cu Stalin, Zinoviev și protejații săi din Germania au devenit paria. Pozițiile lor au fost denunțate drept irresponsabile. Publicată în plin război rece în 1948 la Harvard University Press, cartea lui Ruth Fischer, Stalin and German Communism, Stalin și comunismul german, rămâne, în pofida accentelor subiective incontestabile, un document revelator pentru tragedia comunismului german. Pe numele ei originar, Elfriede Eisler, Ruth Fischer era o ființă pasională, predispusă la agresivitate verbală și inclinată adeseori spre pamflet vitriolic. Fratele ei, Hans Eisler, compozitor de autentic talent, a compus muzica imnului de stat al RDG. Alt frate, Gerhard, a făcut parte din aparatul de spionaj sovietic în Statele Unite în timpul războiului, apoi, întors în Germania de Est, a fost unul dintre stâlpii propagandei regimului Ulbricht. Ruth Fischer se referea la ei ca ex-frați. În martie 1919, Lenin decide așadar înființarea Internaționalei a treia. Ruptura cu socialdemocrația, Internaționala a doua, acuzată de trădarea intereselor proletariatului în 1914, devenea astfel definitivă și irevocabilă. Ideea plutea în aer încă din 1918. Rosa Luxemburg, ucisă în ianuarie 1919, am avut timp să-și trimită emisarul pe Hugo Eberlein spre a transmite liderilor bolșevici marile ei rezerve legate de constituirea unui asemenea focar al revoluției planetare. Cunoștea foarte bine forma mentală a bolșevismului, anticipa structurile de maxim autoritarism care aveau să pecetluiască activitatea Cominternului. În același timp, în Occident se coagulează facțiuni pentru care revoluția este la ordinea zilei, gata să utilizeze modelul insurecțional indiferent de costurile umane. În Italia, Olanda, Austria, Germania, ultrastângismul făcea ravagii. Se respinge a priori parlamentarismul, se preconizează violența, atacul total împotriva statului burghez. Tocmai de acest motiv, în aprilie 1920, Lenin simte nevoia unei radiografii a acestei maladii politice și psihologice. Pentru Lenin și epigonii săi, stângismul este o formă de infantilism politic. Peste decenii, deplorând scleroza Partidului Comunist Francez, stângistul Daniel Cohn-Bendit avea să scrie o carte intitulată Stângismul, remediu pentru maladia senilă a comunismului. Stângismul pariază pe imprevizibil și este deliberat antideterminist. Este vorba de ceea ce lexicul bolșevic numește o deviere, iar devierile, cum am avut ocazia să mai scriu aici, sunt patologii politice, trebuie identificate și eliminate, stigmatizate până la capăt. Lenin nu contestă buna credință eventuală a stângiștilor, îi admonestează însă pentru incapacitatea de a lua măsura situației obiective, pentru un romantism politic adeseori suicidar. Din nou, Lenin nu este un om al dialogului, el simte nevoia să vitupereze împotriva spontaneității revoluționare și să accentueze importanța unei temeinice munci de organizare. Un subcapitol din cartea pe care o menționez, Stângismul, boala copilării comunismului, se intitulează, citez, Mase, clase, partid, conducători. Exponentul antitru al elitismului quasi-teocratic bolșevic îi critică pe stângiștii vestici că nu înțeleg ABC-ul luptei politice și ideologice pe lungă durată. Că sunt grăbiți, intempestivi, lipsiți de simțul măsurii, ca și cum el și Trotsky, în octombrie 1917, stil vechi, ar fi fost calmi și circumspecți. Ulterior, cultura politică a bolșevismului, folosesc aici conceptul lui Robert C. Tucker, avea să se scindeze între un bolșevism de dreapta și unul de stânga. Primul a fost, folosesc cu ghilimele, evident, dreapta și stânga. Primul a fost simbolizat de Nicolae Buharin, al doilea de Lev Trotsky și, îndeosebi după 1925, de Grigori Zinoviev și Lev Kamenev. Stalin a pozat în centrist, dar în realitate era un stângist oportunist. În final, a mers pe linia a ceea ce biograful său, Robert C. Tucker, a diagnosticat drept bolșevismul de extremă dreaptă. Ždanovismul a sintetizat fixațiile ultimului Stalin. Etnocentrism velicorus, șovinism de mare putere, antisemitism, paranoia. Inamicul principal în această fază este, citez, cosmopolitismul fără rădăcini. În ale sale fascinante memorii, marele prozator și eseist Arthur Koestler povestește o glumă care circula la Moscova la începutul anilor 30. Citez. Ce înseamnă când nu este pâine la oraș, dar este la sate? O deviere de dreapta, buharinistă. Ce înseamnă când este pâine la oraș, dar nu la sat? O deviere de stânga, trotskistă. Ce înseamnă când nu este pâine nici la oraș, nici la sat? Aplicarea corectă a liniei partidului. Ce înseamnă când se găsește pâine și la oraș și la sat? Ororile capitalismului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.